kai kalbate apie alytų, kaip jį apibūdinate? Jaukus, žalias, jaunas, ramus. Radio eteryje drauge pasivaikščiokime po nuostabiai gražią Dzūkijos sostinę, pamatykime ar pažinkime daug įdomių, ypatingų, prasmingų vietų ir objektų, pabendraukime su amatininkais, menininkais ir tiesiog šauniais alytiškiais, o kartu ir išrinkime tikrą Alytaus žinovą. Pasivaikščioti Alytaus gatvelėmis šiandien, brangūs draugai, jus kviečiu su ypatingu žmogumi. Daugybėje pasaulio scenų koncertavęs, su garsiausiais muzikantais muzikavęs, vienas žymiausių džiazo muzikantų, pasirodo dažnas svečias mūsų mylimame Alytuje. Tad leiskime į kelionę po Dzūkijos sostinę su Arkadijumi Gotesmanu ir pokalbiu apie muziką ir žmogų. Prie radijo imtuvų paklajoti Alytaus gatvelėmis susitikime antradienį 14:20 bei sekmadienį 15:30. Mėlyjeji, paskutinė laida Alytaus gatvelėmis. Greitai prabėgo metai, tiesa, tad labai ačiū, kad galėjote ir norėjote po Dzūkijos sostinę pasivaikščioti drauge. Labai ačiū visiems tiems, kurie dalyvavo laidose, kurie pasakojo, kurie leido daug sužinoti. Nuo paskutinioji laida, kiek ilgesnė ir labai netikėta. Kaip ir pažintis su Arkadijumi Gotesmanu, kuriuo kaip vienu įspūdingiausių džiazo muzikantų domėjausi jau seniai. Šis žmogus, dažnai atvykstantis į Alytų, tikrai turi daug ką papasakoti. Tad tą pasakojimą pradėkime nuo pradžios, kurioje užgimsta meilė muzikai ir pradedamas grįsti gyvenimo kelias į muziką ir su ja.
Nuo ankstyvų tokių laikų kažkaip man buvo noras ten mušti kažką tai tokio, ten šakutė šaukštas, taip toliau, bet tai viskas įvyko iškai per vienas vestuvės, kur grojo šokius ir aš išgirdau iškai tų būgnų garsą. Ir buvo padaryta taip, kad sena buvo tuščia, scenos niekas negrojo, o muzikantai kažkaip sustojo tarp durį kažkaip ir būgnininkas sėdėjo. Ir aš turėjau galimybę iš vienos pusės užeit, pasižiūrėt, kaip jis muša tą. Vat, ir tai buvo balandis, o gegužės mėnesį mano amžinatilis patėvis grojo hilikonu, yra toks instrumentas. Ir jis mane pirmą kartą gyvenime paėmė, iškiai, tą vadinamą į paradą pasivaikščiojimą, kur man buvo duota, iškiai, aš turėjau tokį paltą ir čia man prisegė tą pipitrą ir padėjo man va čia natas. Ir aš nešiau priešais mane jo žmogus, kuris mušė mažą būgnelį.
Jūs buvot einantis nuo tų stovelės, galima?
Jo, panašu į tai, kad jo, vaikščiantis pipitras, jo, taip ir buvo. Bet ir nuo to laiko man kažkaip ten užvaldė ir šitas rankos, stebuklai. Tik čia buvo pirmoji klasė. Ir atsirado, antroji klasė atsirado draugas mano vaikystės, kuris Vokietijoje gyvenavo. Kuris buvo atsidavęs muzikoje labai rimtai. Ir iki šioliais kompozitorius. Ir prasidėjo mūsų kelias, mes turėjom tokį, reiškia, trijų su dar vienu draugu. Būgnų jokio nebuvo, buvo tik tai pieštukai, parkeriai, mušimas per akordeono futliaro, kadangi aš studijavau muzikos mokykloje akordeoną. Ir kadangi jis buvo labai toks domintis ir 10 žingsnių priekį nei mes buvom, tai su jom labai įdomu buvo, mes daug pažinom. Ir tada aš pagalvojau, kad būtų gerai, kad man kažkaip orkestrą pradėtų gruoti. Aš pradėjau vaikščioti pučiamųjų estradinių džiazo orkestro vadovo. Paskos iškelydėti į kultūros namus ir tai vyko 2 metai, nuo 9 iki 11. Tai pagaudau jį vienoj sankryžoje ir lydėjau iki kultūros namų, žiūrėdamas į tą žmogą, jausdamas kokius tai garsus, dar kažkas. Tai. Bet dienom mes susitikdom su draugais, ten kažką grojom, bet man jau norėjusi kažkaip rimčiau. Ir vieną iš dienų aš įsidrasinęs, sakau, gal galiu groti jūsų orkestre. O jis klausė, kas tu toks, aš čia gyvenu taip. Sako, čia kažką reikia žinoti, žinai, ir sakau, aš sužinosiu. Aš jau šiuo, kad man reiktų tik tai užeit pradėti ir viskas. Va, bet atmetė mano.
Bet aš žmogus žinojau, kad jūs ir paskos einat šalia, kad jis žinojo?
Jis nematė.
Jis nematė. Jis
aš jam paskui papasakau, jis nematė niekad.
Bet tai buvo Lietuvoje?
Ne, čia buvo Rusijoje.
Rusijoje.
Ir kitą dieną aš sulaukiau tos progos. Palydėjau ir sakau, žinai, sako, tu vėl čia, sakau, jo. Ir aš įžengiau į kultūros namus, kur buvo pučiamo orkestras, gavau galimybę grodinti būgnų, repetuodom maršus. Va tokia buvo pradžia ir paskui buvo muzikos mokykla ir daugybė, reiškia, pamokų nelankymo, kadangi po keliai buvo kultūros namai, kur jau repetuodavo orkestras, aš baigiau 15 metų muzikos mokyklą. Ir tada vat, aš išvažiavau iš kitą 5 metų savo karinę tą zoną, kur aš buvau auklėtinis orkestro. Ir ten prasidėjo kita istorija, ten, aiškiai, aš važiavau būgnais gruoti, ten pasirodo manęs ten nelaukė net kaip būgninko, ten buvo stažuotojas iš Maskvos, kuris turėjo dėstyti obojų ir aš pradėjau gruoti obojų. Sako, nu gerai gal, bet davė fagotą, žodžiu. Manau labai, bet aš labai dėkingas už tas visas, nes čia didžiausia patirtis. Pradžia buvo tokia.
Jeigu dar sugrįžtume į jūsų vaikystę, išties labai įdomus faktas apie jūs, kad mes kaip ir na, radio kolegos, ar ne?
Jo, tai buvo toksai tarp 7-8 metų. Mano kaimynas buvo toksai auksarankis žmogus, kuris vadinasi viską mokėjo daryti ir mes pasižaidėm stalo tenis. Gatvės čempionatai, ten taip toliau. Ir žinojo, kad man įdomu ir aš klausau daug radijo ir taip toliau. Sako, gal aplink daug yra visokių radio stočių, tai gal mes padarom savo radio stotį. Štai mes turėjom radio stotį, aš pavadinimą neatsimenu, bet pas jį buvo galingesnė radiola, reiškia, ir pas jį labai gera antena buvo, bet aš dabar supratau, kad ta antena buvo, jis galingumas buvo papildytas dėl to, kad kitos gatvės pusės buvo kareivinės. Ir mes pagavom Ameriką iš Rusijos gilumos. Ir va ten aš klausiau Coltrane'ą, išgirdau. Aš nežinojau, kas yra, bet svingas ir ta muzika visą mane tiesiog iškart su savim paėmė ten. Vat, ir kai mes darytam tos radio, reiškia, reportažus, tai skambėjo Coltrane'o muzika ir mes ten visokios nesąmonės kalbėjom, bet mano įstojimas buvo anekdotai.
Bet 8 metų vaikas, kokius anekdotus gali pasakoti?
Nu, vienas iš tokių buvo einamųjų, reiškia, kad į tam tikrų rajono gyventojų, reiškia, taupykit vandenį voniose, kadangi į miestą atvažiuoja cirkas ir, reiškia, neužtenka vietos ir kai kurie gyvuliai bus siunčiami pas gyventojus į namus, kad galėtum voniose jų išmaudyti. Ja, čia mano buvo sugalvotas toks dalykas. Aš turėjau dar vieną draugą, kuris gyveno tolin. Jis irgi turėjo radio stotį ir aš buvau kaip kviečiamas, iškiai, kaip reporteris. Pas jį neskambėjo Coltrane'as, jis buvo roko mėgėjas, ten buvo. Va, ten mes nepasakojame anekdotus, mes tik kalbėjom apie to, reiškia, kaimynų gyventojų. Šiandien jisai atsikėlė ir nuėjo ten, reiškia, stebėkit žodį.
Jis girdėjo, žmonės galėjo girdėti.
Tai čia buvo oficialiai įdomu į eterį, miesto eterį. Ir tokių kaip mes buvo, tais laikais daug, čia 60 pasakysiu. 65-66 metai, va taip, čia buvo daug, labai nežinau, kaip buvo Lietuvoje, bet ten tai buvo daug pas mus, visokių pavadinimų. Ir tai trūko, nu, trūko kažkurį laiką, aš atsimenu, mėnesį porą, trys gal, keturias, bet 2 mėnesiai buvo pasiruošimo tikrai, nes jis turėjo ten kažkokius daiktus paruošti, žodžiu, ir jis turėjo apsižvalgyti, pavaikščiot po miestą, paklausyt kitų radiostočių signalus, sužinot, kuriuose vietose jie randosi, kad, reiškia, mūsų signalas būtų stipresnis. Ta žmogus buvo tikras profesionalas ir 2 mėnesius užėmė tiesiog pasiruošti. Aš tiksliai atsimenu tos 2 mėnesius, pakalbėti, ką mes darysim, paklausyti visus, apie ką jie kalba, ką mes būtume įdomus ir taip toliau. Bet Coltrane'ą tikrai niekas netransliavo. Tokios formos, tokio lygio, iškiai anekdotus, niekas nepasakojo. Tai tiesa, mes buvom vienintelį. Bet ir mes 4 mėnesių mūsų laimė baigėsi to, kad jo namas turėjo didžiulius vartus, atbulai važiavo, reiškia, tas pelengatorius vadinamasis. Mes keliais kartus matėm, kad važiuoja gatvė, supratom, kad jisai pelinguoja, bet kadangi tokių buvo daug, mes nemanėm, kad fokusas yra į mūsų, kaip sakyt, ieškoma mūsų gatvė. Mūsų kitoj gatvės pusėje buvo kareivinės. Tai ir gavosi taip, kad atbulai važiavo, reiškia, tą mašiną, teniso stalas ją sustabdė. Buvo vasaros vidurys, mes spėjom ištraukti visus laidus ir iššokom pro lango ir laukais bėgom kažkur toli ir iki vakaro negrįžom namo. Bet tai viskas baigėsi laimingai, nieks mūsų neieškojo ir to mūsų laimė pasibaigė.
Bet tai jūs vaikai būdami žinojot, kad tai yra negalima, uždrausti?
Tai visi žinojom, kad tai yra uždrausti.
Jūs tiek rizikavot, nes buvo smagu?
Mums buvo įdomu. Nu, čia toks savotiškas spektaklis. Coltrane'o muzika, anekdotai. V Bet ir toliau, reiškia, pas mano močiutė gyvena mano teta, jiems žinatlisi buvo labai graži moteris ir ji turėjo, reiškia, savo kavalerių iš kareivinės, kurie buvo priešais, majoras ar pulkininkas buvo, nepamenu, reiškia. Bet vardacim dėdė Vanė, jis toks labai švarus, elegantas, reiškia, žemo ūgio, bet toks labai stropus žmogus toksai, žodžiu. Vat ir... Tai jie bendravo, kad jai tik, tai jis man ne 6 metų. Vesdavo su savimi kareivinės, aš jau buvau 6 metų paragavęs tos ribos barščių košės ten. Ginklą laikęs rankose ten, iškia mašinoj sėdėjo. Tai jisai po to įvykio vieną kartą atėjo namus, sako, žinai, aš sako, jum padėjau, jūs gerai išsisukot, kad tai baigėsi, žinai, bet girdėjau, kai jis mano mučiutį sakė, įsivaizduojat, sako, genė, įsivaizduojat, sako, mes 4 mėnesius klausėm, reiškia, tą kažkokios Amerikos džiazo ir anekdotų ir nežinojom, kur tai, o tai buvo kitoje gatvės pusė, va, tai tada niekas mane, reiškia, nebarė tada, nei mama, nei niekas, visi žinojo ir kaip tai va tai va baigėsi labai įdomiai.
Jūs nenorėjot būt komjaunuolis ir visa jūsų šeima, ar ne? Nepaklusot.
Kai mūsų šeimos istorija yra, mes esam nukentėjusių sąraše nuo pirmų ir šių komunistų, tai yra visiškai tiesa. Ir sausio 15 dieną 28 metais mes kaip kulokai buvom sunaikinti, reiškia. Čia mano močiutės jau ta karta. 9 vaikai liko visiškai be pastogės, be nieko. Ir turtas, kurį paėmė, buvo 2 malūnai. Galima įsivaizduoti. 3 ar 4 staklės, kurios, vienas junginys, bet 4 staklės, kurie gamino kropas. Tas biznis buvo labai geras, sėkmingas ir aprūpindavo aplink esančius gyvenusius žmonės. Ir sakyčiau, kaip man pasakojo, kad 50-60 km vieninteliai buvo mano proseneliai tokie. Iš karto, kaip atsirado dalykai, tai atėjo viską paėmė. Ir, vat, ir mano močiutė 9-oji viską matė. Mes kalbėjomės vakar, vat, kadangi 2 diena mūsų pokalbio, kuris, šiaip sakyčiau, yra apie muziką ir apie žmogų. Ta idėja, kur, tarkim, ieškokit 3, kuris daugiau kaltas negu 1 ir 2, kuris suvedė ir abiem kažką blogo padarė. Tai vat mano gyvenime 3 tas buvo vienas iš tų 9 žmonių, kuris atėjo viską paimti, jėgą. Jisai buvo žydų tautybės, tai ne naujiena. Aš manau, kad ne tik mano gyvenime daugybė žmonių ir pačių žydų buvo taip pat, nes žmogus yra žmogus, nusikaltimas neturi tautybės. Tai ir ji labai ryškiai išsiminė tą žmogų ir jai buvo 56. Po 47 metų, reiškia, kitam mieste jau mes gyvenom visai ir vasarą, nu, man dar buvo ten kažkaip nedaug metų. Tai aš žiūrėjau, kai vasarą jį išeidavo, tiesiog spjaudydavo į nugarą ir parėdavo tokiais kiksmažodžiais, reiškia. Ir tarybiniais, ir rusiškais, ir žydiškais, ten taip toliau. Ir aš nesuprasdavau, apie ką kalba, va. Bet man papasakojo, kad tai buvo vienas iš tų 9, kuris jau šlubavo, reiškia. Tas žmogus gyvenimas taip sutvarkė, kai išlubavo. Įpatyt karą praėjęs, kažkas tai tokio. Ir man ta šito žmogaus nugara, jį labai įsiminė. Jisai dirbo vienoje tokio gamyklą, kuri buvo šalia mūsų namų, tikrino pasus ir dokumentus visus. O aš į tą mokyklą, į tą staryškę gamyklą, pas mus buvo studija tokia, kur mes rinkdavomės groti. Tai aš vaikščiau ten 2 kartus savaitę. Man reikėjo, jau žinodamas, per jį, reiškia, perėti. Ir kadangi, nu, buvo kalbos, kurios apie būdina, reiškia, žmogų veidą, aš nežinau, kada, tada, kai tai yra jo specialybė, reiškia, būti tokiu ar vienokiu, reiškia, kitokiu, nes aš manau, kad, nu, jis priėmė tą sprendimą, jis dalyvavo visame šitame ir negalėjo užmiršti, bet jis aiškiai atsiminė mano močiutę, jinai jam žodžiais priminė aiškiai. Vat, ir aš atsiminu, kad jam reikia tikrai, kad išvers savo visas kišenės ir parodyk mano miltus. Aš atsiminu tiksliai. Aš kartais vartoju tokį irgi. Kur mano miltai parodyk, tu jos įsineši su savim ar ne. Ir man kelis kartus į dieną, 2 dienas savaitėj, žinot, vaikai, į studiją. Tekdavo reiškia, per jį ir aš praeidavau labai ryškiai jaučiau, kad žmogus, kuris padaręs blogą, va, tai yra, kadangi visa šeima apie tą kalbėjo, nebuvo mūsų šeimoje žmonių, kurie norėjo stoti partiją ar susijęti savo karjerą, kažkaip taip per tą visą liniją, reiškia, kaip tik visi toliau, nes, nu, aš manau, kad mes ne vieni tokie. Yra tokių žmonių daug ir yra tame kažkokia logika, labai stipri logika, jei galvot apie žmogaus gyvenimą ir šeimos kelią. jeigu kalbėti apie rimtą šeimos iškia palaikymą ir statymą ir tą hierarchiją, pavardės, kaip sakyti, išsaugojimą arba pavardės garbės išsaugojimą, taip toliau, tai yra labai teisinga. Kai aš jau buvau karinio auklėti nuo 15,5 metų, 17 mane pradėjo šaukti į komjaunuolius. Ir kadangi tas žmogus, kuris buvo atseit, kaip ten pavadinimas buvo, aš neatsiminu. Aš tas, nelabai tos tarybinius terminus atsimindau, nes aš šiaip kitaip gyvenau vidu. Nes kitaip gyvenau dėl to, kad mano tėvas iki šiol rusiškai blogai kalba. Jam 89. Jis kalba vengrų kalbą, čekų, iškia Ukrainos ir kitaip. Ir aš matyt, ta linija tokia vidu yra, kad jisai kitoks yra, ten visai kita kultūra. Mama mano iš Rusijos, bet tai, kaip tai vat gavosi, kad aš visą laiką gyvenau kitą gyvenimą. Buvau ten, bet ne ten, nu, tai buvo. Ir, sako, rašyk man pareiškimą, o tas žmogus buvo viens iš tų, iškiai, aš ten buvo tam orkestrė, kur buvo karinė mokykla. Ir kai kurie baigdavo tą mokyklą, likdavo dirbti toj pačioj vietoj, gaudavo vietas. Tai buvo vienas iš tų žmonių. Mes jau sportavom, bendravom, taip toliau. Gyvenimas nenutrūko, iškiai, jis liko, nes buvo man tų. Bet vat, jis mane pakvietė, komjaunuolis, aš sakau, aš neįsiu, nes... Kodėl? Aš sakau, aš neįsiu, nes va taip. Sakau, pas mūsų šeimoje yra tokios nuostatos ir niekas neįs. Ir apie tai net negalvos, nes aš pirmiausia turėčiau pasakyti tėvam apie tos dalykus ir aš nenoriu apie tai kalbėti, žinai, aš... Nu, aš sakau, kad aš griežtai, kategoriškai, ne. Sako, nu bus blogai, sako, aš eisiu iki paskutinio. Ką man padarys 17 metų žmogus? Nei aš ką blogą padariau žmogui, nei ką. Aš tada kažkaip ėjau į vabank. Vat ir pirmam šitam pareiškimė aš parašiau, kad aš noriu būti panašus į Stevie Wonderį, kadangi mes tuo metu klausėm tą Stevie Wonderį studiją. Mano parašytą raštą tikrino net tas mano pažįstamas kitas asmuo ir paklausė, kas tai yra. Aš sakau, dainininkas toks. O iš kur tu žinai, sakau, girdžiu per radiją. Tai buvo aiškiai neatsargiai pasakyti, kadangi visos radijos stotys buvo aiškiai užmuždamas. Tai sako, kur girdi per radiją? Sakau, pas draugą čia vaikšta, va, pažįstamas. O kur gyvena? Nu kažkaip mokėjau užsisukti, kažkaip. Va. Tai sako, rašykit antrą, nes tai, žodžiu, pradėjo. Aš antrą prašiau, kad, iškiai, noriu būti panašus į Deep Purple būgninko. Sako, jūs kvailiojat, bus blogai, aš sakau, nu aš nenoriu viską. Tai aš dabar, kai prisimenu tos laikus, netikiu tokių įveikių savo. Ir praėjo diena, dvi, trys savaitės, nieks mane nejudino, taip ir liko. Ir aš džiugsmingai nebuvau, reiškia, tarp tų žmonių, kom jaunuolių, aš nesuvokiu, kas tai yra, kas čia per sąjunga. Veltui neleidau laiko, nes pas jos susirinkimai buvo, jūs kviesdavo ten ar kviesdavo. Aš galiu daryti savo reikalus, kurie buvo mano einamieji reikalai.
O einamieji reikalai, tai aišku muzika, ar ne? Arkadijau, papasakokite kažkokį ryškų muzikinį potyrį iš jūsų jaunystės.
Čia buvo 1984, 5, aš neatsimu. Mes važiuojam su Mindaugu Tamošiūnu į Poridžias festivalį. Dabar žymus ir matomas festivalis buvo toks. Pagrindinis, reiškia, festivalio vedis buvo Miles Davis, tai žmogus, kuris sugalvojęs daug stilių. Ir jo koncertus reikėjo žiūrėti ir gal dabar... Kartais pasižiūriu, nu, tikrai, tai reiktų pažinti šitą medžiagą žmogų, tekstą, jo logiką ir mąstymą, ir istoriją, aiškiai, jo kokie jis buvo. Ir pamatė žurnale, kad jo koncertai du yra, tai man labai įdomu buvo pažiūrėti, kaip ruošiamas, kaip repetuojama, nuo ko prasideda viskas. Ir aš pabėgau iš viešbučio nakčiai, taip sen buvo netoli, važinėjo šatlai, nemiegojo viešbutį ir miegojo ant žolės. Bet tai su mis visą laiką važiavo mano prižiūrėtojai, kurie mane prižiūrėjo dėl tautybės, dėl daugybė visokių. Nepasitikėjimas buvo mano grinai tautiniais pagrindais, kadangi migruojantį atsiai tautą ir tu pabėgsi taip toliau. Tai aš turėjau daug labai tų mano prižiūrėtojų. Tai jau žinodamas asmenybių klaidas ir situaciją, kaip kažkur galėtum jos apgauti, aš buvau pasinaudojęs tokiais dalykais.
Bet jūs žinojot, kad yra žmonės, kurie jūs prižiūrė,
aišku,
jie buvo...
Aišku, ne tik aš žinojau, jie prižiūrėjo visus, bet kai kurie buvo tiksliai mano, aiškės. Tai buvo mano kulka į mane, skrendantį.
Iš Sovietų Sąjungos ribų išvažiavę buvo, ar ne?
Jo. Ir vakare išeidamas iš viešbučio, apsižvalgęs, kad nieko nėra, žodžiu, iššokau iš atlai ir nuvažiavau tenais, atsibūdau ryte ir labai anksti viskas prasidėjo, vežimai instrumentų ir scenų statymai. Ir tuo metu, kai aš pamačiau, kai jau instrumentai yra, ir aš galvoju, dabar turi muzikantai važiuoti, reiktų pažiūrėti. ten buvo dideli vardai ir Kenny Garrettas, ir Markus Milleris, ir Dave Liebmanas, ir Al Fosteris grojo būgnais. Vat, ir aš kaip tik žinu, už scenos žiūriu, kad renkasi muzikantai, jos atvežė tokiais šatlais, automobiliais, aiškiai. Visus pamačiau, čia pat atstoju. Ir galvoju, kad eisiu, pabandysiu ant scenos, aiškiai, iš kitos pusės užlipti ir paklausyti, kaip bus. Ir staiga aš matau, kad atvažiuoja tokios aviečių spalvos, labai gražus. Limuzinas platus, labai laisvės. Įveža tik vieną žmogų, suskrybė. Bet ir aš matau, kad išlipo Milesas pagal veidą. Aš pirmą kartą gyvenime mačiau, bet žurnalo nuotrauką vis tik tai davė galimybę susipažinti su veidu, brožais. Bet jisai išlipo ir taip lengvai eidamas, tai postikuodamas ranką, taip ir ant vieno vidurinio piršto, reiškia, jo trimitas kabojo. Futliaras liko mašinoje. Čia vat laiptė aš stoviu ir aš net nespėjau sureaguoti, žingsnį jokio nespėjau padaryti. Ir sustingau kaip statula. Va, tik atsimenu, kad labai toks nervas vidinis. Nu, tu netiki, kad tu matai šitą, reiškia. Ir jis taip eina pro manęs ir sako, einam su manim, žinai. Ramiai, einam su manim. Aš net nesupratau. Ir aš tikrai nuėjau ten laiptais, pasikėliau. Aš patekau į grimerinės, jisai užėjęs į grimerinį ir aš jau toliau nejau, aš tarp durį likau. Jis iškart pradėjo prasigruinėti, trimitą padėjęs į priveidrodžių, taip gruodamas taip piano, o fortą pakeldamas į viršų. Gretimam kambarį Kenny Garrettas prasigruinė, jaunas, visiškai, visi buvo jaunyti. Su tokio ilgų bosų praėjo Markus Milleris, ten tais laikais tai buvo dievai. Ir staiga atėjo žmogus, rodos prodiuseris, turbūt aš jau įsivaizduoju, kad taip, ir pakvietė į sceną. Ir aš jam užleidau kelią, jis vėl eidavo, sako, einam su manim, go vis. Ir aš iš paskos iškeinu ir mane neleido užėjti, į apsaugą, į scenos zoną. Aš likau čia, bet aš mačiau visą repeticiją, visas pastabas, visus pastebėjimus, apie stilių, ką gruot, ką buvo pasakyta, pastabas būgnomis, visiems instrumentams, žodžiu. Pusantros valandos kažkiek tai buvo tas. Tas dalykas mane labai paveikė, aš išgirdau visą mokyklą, aš baigiau universitetą per pusantros valandos. Čia didelis įvykis, aš skaitau mano gyvenime, prisiliesti prie to viso ir pamatyti, vat, gyvai čia, visą tą virtuvę, kūriniai skambėjo tada labai madingi. O paskui žiūrėjau jo du koncertus, mes atvažiavo, muzikantai, aš pamėlavau, kad aš vienu šatlu anksčiau išvažiavau ir mes žiūrėjom paskui koncertą. Tai va toks atvejis buvo man gyvenime.
Prie radijo imtuvų paklajota Alytaus gatvelėmis susitikime antradienį 14.20 min. Bei sekmadienį 15.30 min.